Pojdite, pojdite. In učite, in učite.
In šli so. Lepo pozdravljeni. V naši redni misijonski rubriki bi vam na to velikonočno nedeljo rad prebral besede sestre Ive Horvat, ki se je oglasila iz Indonezije in piše: predstavljajte si, da živite v 10-milijonskem mestu z največjo stopnjo onesnaženosti zraka. Vaša celotna 5-članska družina živi v ozki ulici, kjer ni prostora za avtomobile in kjer tečejo onesnažene in smrdljive vode v obrobnih kanalih. Vaše stanovanje ni večje kot 25 kvadratnih metrov in ga ob močnih deževjih zalije voda. Dvorišča nimate. Vsako jutro okrog 4 zjutraj iz bližnje džamije kličejo k molitvi in kot pravi Indonezijci vstanete k molitvi. 3-krat na dan jeste riž. Vsak kozarec vode si morate kupiti, ker nimate denarja za vodni filter. Če imate srečo, imate preprosto službo, ki vam zagotavlja vsakdanji riž. Vaša družina sicer ima en motor, vendar vi uporabljate brezplačni mini mestni avtobus, ki vam sicer vzame ogromno časa zaradi gneče na cesti, ampak na to ste že vajeni. Ja, lep pozdrav iz Džakarte, piše sestra Iva. Še vedno ustrajam v glavnem mestu, vendar se bom kmalu selila v drugo skupnost, na drugem otoku. V teh prvih mesecih v Indoneziji sem največ svoje energije in moči vložila v učenje indonezijskega jezika, saj mi znanje in razumevanje omogočata pogovor s preprostimi in ubogimi. Tudi vsesplošna adaptacija v tako drugačni klimi ima vpliv na telo, ne samo, da je ves čas vroče in da se nenehno potim, ampak tudi drugačna hrana, ki je velikokrat preveč začinjena ali premalo kuhana, zahteva prilagoditev telesa. Indonezijci namreč jedo vse, kar najdejo, in je pogosto zame kar presenečenje, da je sploh mogoče. Zelo iznajdljivi so, ker v svojem uboštvu ne želijo ostati lačni. V vseh izkušnjah se učim, kako resnično zaupati Gospodu, kot človek v boku duhu, ki ve, da vse dobro prihaja od njega in da sam ne more imeti ničesar pod kontrolo. Učim se tudi, kako dajati ljudem okrog sebe tisto nekaj, kar imam, tako kot so učenci dali Jezusu tistih 5 hlebov in 2 ribi, ki jih je potem pomnožil, da je imela vsa množica dovolj. Tu večkrat zadostuje že fizična prisotnost. Nasmeh, da ljudi razveselim, saj moram biti v tako drugačni kulturi precej potrpežljiva, da resnično najprej spoznam in razumem indonezijskega človeka. Pri tem mi zelo pomaga prisotnost v naši šoli. Redno namreč pomagam v vrtcu, pa tudi večkrat skočim v osnovno šolo, kjer pri urah religije pripovedujem o Sloveniji in o tem, kako sem postala sestra, frančiškanka, Marijina misionarka. V šoli opazujem način učenja, ki so ga deležni otroci, začenjam razumevati, zakaj so takšni, kot so. Naša šola je katoliška, vendar so tukaj prisotni otroci vseh veroizpovedi. Največ pa je seveda katoličanov in protestantov. Tukaj ni ateistov. Zanimivo se mi zdi, da so kljub temu vse molitve katoliške, vendar s spoštovanjem drugih. Ko sem otrokom prvič pripovedovala o svojem redovniškem poklicu, piše sestra Iva, sem presenečeno ugotovila, da je samo slaba polovica otrok v razredu katoličanov, vsi drugi pa, da so drugačne veroizpovedi in jim je potrebno razložiti tudi nekaj osnov. V vrtcu so mi že zaupali nalogo, da za otroke enkrat na teden vodim meditacijo. Začnemo s slavljenjem, pesmimi, potem si ogledamo kratko zgodbo iz Svetega pisma, na koncu pa v tišini spremljajo mojo vodeno meditacijo na temo zgodbe, ki smo jo slišali. Vsak teden opazim, da se zmorejo bolj umiriti in vstopiti v molitev. Tudi majhni otroci to res zmorejo. Veste, za Indonezijce je zelo pomembna pripadnost narodu. Zelo so ponosni, da živijo v tako veliki državi, polni raznolikosti. Vsak teden si v prvi ponedeljkovi uri vzamejo čas za slovesnost poklona zastavi. S tem gradijo zavest pripadnosti narodu. V celotni državi imajo otroci v zadnjih letih možnost brezplačnega šolanja v osnovni šoli. Zavedajo se, da je šolanje zelo pomembno. Boleče pa je na lastne oči videti, da se jih mnogo še vedno šola in živi v okoliščinah, ki sem jih opisala na začetku. Zaradi pomankanja izobrazbe si ne morejo privoščiti česa več. Boleče je to videti na lastne oči, sploh zato, ker so med njimi tudi taki, ki jih srečujem vsak dan, saj jim sestre omogočamo preprosto zaposlitev. Bogu hvala, piše misionarka, Bogu hvala za vse priložnosti, izkušnje in dobre ljudi, ki mi pomagajo vstopati v to kulturo, jo bolje razumeti in videti, kako na najboljši način pomagati tem ljudem k boljšemu in dostojnemu življenju. Tako sestra Iva Horvat v rubriki Pojdite in učite, ki se tudi na velikonočno jutro zahvaljuje vsem misionarkam in misionarjem za preštevilne zglede, ki smo jih deležni prek vašega dela, dragi misionarji, prek vaših pisem, vaše besede, vašega življenja. Iskren Bog povrni in res vsem, ki čutite z misijoni, veselo veliko noč želim. Jure Sešek.
Pojdite, pojdite. In učite, in učite.
In šli so.